Talasima ste Radio Svetigore, pred vama je novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Pred vama je novo 10. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Danas nam je zadovoljstvo da čujemo priču od arhimandrita Makariosa Mavrogionakisa, koji trenutno živi u Kataru. Draga braćo i sestre, danas je sa nama u emisiji Jerusalim od zlata arhimandrit Makarios Mavrogianakis. Oče Makarios, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.
Kako sestro. Ste?
Dobro, hvala Bogu. Ja se radujem da ponovo da me zovete na razgovoru u vašem emisiju i radio Svetigora. I me podsjećate na stare lepih uspomena iz Crne Gore i Srbije, iz svih ta mesta koji sam preko moje studije, za vreme moje studije sam živo i posjetio.
Vi nam se javljate iz Katara, a naše slušalce da podsjetimo da ste vi srednju školu bogoslovije završili u Jerusalimu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. I da, sada ste, kao što rekao, u Kataru. Eto, da. Željeli bismo da nam nešto ispričate za početak o sebi i naravno vašem boravku u Jerusalimu kao đak dok ste bili srednjoškolac i sada kakvi su vam kontakti sa svetim gradom Jerusalimom.
Kako ste rekli, ja sam otišao u Jerusalim, pa sam upisao tamo u srednjom bogoslovskom školu, na bogosloviju, 1980. godine. I od tada pripadam kao klirik Jerusalimske patrijaršije. Posle završetka bogoslovije ja sam zamonašio tamo u Jerusalimu od ruke pokojnog patrijarha Diodora, a potom sam se rukopoložio za Jerožakuna na grobu gospodnjeg i posle 3 godina nakon moje rukopoloženje za džakona, sveta i sinod Jerusalimske patrijaršije odlučila da me pošalje na više studije na fakultetu u Beogradu. I tako sam posle dogovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja obuhvatila molbu Jerusalimske patrijaršije, ja sam bio primljen kao stipendista Srpske pravoslavne crkve na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Posle studije u Beogradu, vratio sam posle u Jerusalimu ponovo, to je bilo 1995. godine, i onda sam bio predavač te bogoslovije koje sam ja bio završio u Jerusalimu. I naknadno sam bio i rektor te bogoslovije I posle 7 godina predavanja kao sam bio kao profesor i rektor te bogoslovije, sinod odlučila da mi pošalje u Jordanu. Jordan također pripada pod Jerusalimskom patrijaršijom i onda sam tamo bio na nekom gradu koji je, ima više crkava i sveštenika. I onda sam tamo bio za 3 godina i posle toga sam poslan ovde u Kataru, koji je također arapsko poluostrovo, pripada duhovno pod Jerusalimskom patrijaršijom. I ovde sad nastavim misionarski rad. Radim sam pravoslavnim hrišćanima koji ovde žive i rade u području Katara. To je jedan emirat, to je što bi rekli kneževina, jedna kneževina. To bi ovaj se prevedio na srpski. I ovde već 10 godina Jerusalimska patrijaršija sa blagoslovom sadašnjeg emira nastavi njen pastirski rad nad vernicima koji ovde žive i rade. A ih ima oko 3000, koji su uglavno arapski govoreći pravoslavni hrišćani iz Jordana, iz Palestine, iz Sirije, iz Libana. A također su hrišćani iz Srbije, iz Grčke, iz Rumunije, iz Rusije, sa celog pravoslavnog sveta. I uz Božju pomoć ovde u Kataru, sad sam na 4. godini, a često posetim Jerusalim, tako svaki 2-3 meseca, i u toku leta, kad budem više od mesec dana u svetom gradu Jerusalimu, da pomognem tamo bratstvu, a i za svoje duhovne potrebe tamo da ja boravim ili u patrijaši ili u nekim od svetih manastira.
Prije nego što se osvrnemo na sam grad Jerusalim, ukratko da nam ispričate kako je u stvari raditi i misionariti na jednom arapskom poluostrvu i kako hrišćani među sobom sarađuju, s obzirom da su iz svih krajeva, tako reći, svijeta, kao što ste rekli, pravoslavni hrišćani iz Palestine, Jordana, Sirije, Rumunije, Grčke, Srbije i tako dalje. Kako oni imaju taj saborni život u Kataru?
Rekoh, Katar to je pripadao u arapskom poluostrovu, koji je po veroispovesti većina stanovništva i lokalci, oni su muslimani. Znate da to je ovde na granici i Katar je na granici sa Saudijskom Arabijom, gde je najveća svetinja za muslimansku veru, gde je Meka i Medina. Znači, mi živimo u isključivo muslimanskom okolinu, muslimansku okolinu. Ali hrišćani, pravoslavci, koji ovde žive i rade, smo svi okupljeni oko pravoslavne crkve, koji je pod jurisdikcijom Jerusalimske patrijaršije, ali to koji nas povezuje, to je pravoslavna, naša pravoslavna vera, bez obzira na različitost u raznim jezicima, ali eto, ja to doživljam ovde u praksi, jedinstvo pravoslavlje. Pod jednom krovom, pod jednom svetom crkvom, jednom liturgijom i učestvujemo skoro sa svih pravoslavnih pomesnih crkava i zajedno služimo svetu liturgiju. Ja pokušam da izgovaram razne vozglase na raznim jezicima, hor peva na arapski, većina na arapski i na grčki, ali na nekim većim praznicima kao što je Božić, onda imam priliku da služim i svetu liturgiju i na srpskom jeziku i na ruskom jeziku i na uopšte na slovenskih jezicima, da bi učestvovali i tako da bi učestvovali ovako življe i Srbi, i Rusi, i Bugari, koji, i Ukrajinci koji ovde žive, i onda se peva i na Srednoslovenskom od nekog grupu koji se vežbaju i odgovaraju na svetu liturgiju na Srednoslovenskom jeziku.
Oče, kažite nam koliko ima sveštenika, monaha sa vama koji rade u Kataru?
Trenutno sam jedini pravoslavni sveštenik u celom Kataru, koji je da od površine skoro malo manje od Crne Gore. To je 10.000 kvadratnih metara površina, jedno poluostrovo. Trenutno sam jedini sveštenik, pošto još nemamo crkvu, još zidamo crkvu, i onda nadam se da je kasnije, kad već bude crkva i konak završen, onda će imati priliku da bude i više, bude više sveštenika.
Predlažem, oče, da čujemo malo kako se poje na arapskom jeziku, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor o Jerusalimu.
Dobro.
Jamia, Jesus.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Jerusalim od zlata, a danas je naš dragi gost Arhimandrit Makarios Mavrogianakis koji živi u Kataru. Na početku smo malo pričali o tom arapskom poluostrvu i o životu pravoslavnih hrišćana tamo, a sada da se osvrnemo i na sveti grad Jerusalim, jer je otac Makarije tamo završio i srednju bogoslovsku školu, a i klirik je Jerusalimske patrijaršije. Oče, sada bih željela da malo razgovaramo i o jednom časopisu koji je izlazio u Jerusalimu, naime to je časopis Jerusalimske patrijaršije od 1900. godine, u kojem se spominje i dolazak svetog vladike Nikolaja Ohridskog u Jerusalim. I još da napomenem slušalcima da ste vi učestvovali na jednom simpozijonu koji se održao u manastiru Žiča u spomen 8 vjekova od osnivanja svete Žiče, 125 godina od rođenja, 45 godina od predstavljenja i 10 godina od prenosa moštiju svetog vladike Ohridskog i Žičkog Nikolaja. Na tom simpozijonu vi ste upravo imali temu sveti vladika Nikolaj i Jerusalim.
Hvala vam za ovom priliku da pričam za mojom Jerusalimu koji, kako sam rekao, živim već i pripadam od 1980. godine. Jerusalimska patrijaršija je jedan od četiri starih patrijaršija istoka, a i pored njeno glavno delo koje je očuvanje svetih mesta, svetinja koji su povezana sa životom spasitelja našeg Isusa Hrista, sa svetim apostolima, Presvete Bogorodice i sa prvim podvižnicima koji su živjeli po pustinjama svete zemlje. Rekao, posle, pored ovu veliku dužnost koju nosi Jerusalimska patrijaršija da sačuva tih svetinja, ona isto vodi računa i za njenu pastvu koji živi u područjima pod jurisdikcijom, pod njenom jurisdikcijom. Sada radi obrazovanje ne samo tamošnjih hrišćana, nego i poklonicima koji dolaze sa sve strane sveta. Pored svih dužnosti, Jerusalimska patrijaršija je krenula od 1904. godine, krenulo da se štampa časopis čuveni i časopis Nea Sion, to je Novi Sion, koji je izlazio u početku mjesečno i onda kao jedna knjiga godišnje. U tom časopisu ima dosta dragocenih radova vezanih za svetih mesta, vezanih za Jerusalim, vezanih za iskopavanje koje su vršene u Jerusalimu i u okolini, o teološkim pitanjima i o raznim drugim temama koji teološkim, istorijskih i drugih oblasti. Nažalost, ovaj časopis je imao isti tok kao i život i hrišćanski život u Jerusalimu i istim teškoćama koji su i imali i do sada žive hrišćani u tom delu sveta. Dakle, ovaj časopis je prestao da izlazi 6 godina u toku prvog svjetskog rata, znači prestalo da izlazi od 1914. do 1920. godine. Kasnije se nastavio da izlazi redovno, dok ponovo prestao da izlazi od 1972. do 1979. I sada, sa neko zakašnjenje, ponovo se štampaju ti časopisi, ali godišnji, kao jedan godišnji časopis. Sada, među ovih brojeva se spominja i dolaska i posjećivanje u svetoj zemlji raznih pokloničkih grupa sa raznih mesta sveta. I u jednom broju od aprila meseca 1930. godine, te godine kad je sveti vladika Nikolaj sa jednom grupom iz Srbije posjetio Jerusalim za vreme Vaskrsa, kao što redovno do danas dolaze pokloničke grupe, najviše za vreme Vaskrsa, za strasne nedelje, ali i na drugim periodama, na drugim velikim praznicima toku godine. Te godine se spominja u tom časopisu o vladici Nikolaju, koji je ostavio lepih utisaka u susretu sa tadašnjem patrijarha Damjana, a i kad je dobio blagoslov da služi po svetim mestima i učestvovao na svetoj liturgiji Vaskrsenje i na pranje nogu i na sveti ogan. I onda isto tamo u tom istom časopisu postoji jedna lepa fotografija koju je vladika je sa celom grupom ispred glavnih vrata hrama Vaskrsenje. Tom posjetom koji nije bio jedina, vladika Nikolaj je bio jedna veza sa Jerusalimom, pošto ne samo on, kao sam rekao, nego niz od episkopa i od sveštenika i od poklonika svake godine dolaze u svetom gradu. Ali i to potvrđuje veza koji je hrišćani, a posebno pravoslavni hrišćani, sa sve pomesne pravoslavne crkve, tesno su vezane sa svetim mestima i često krene na putu za Jerusalim, poput svetoga Save, koji je isto on 2 puta posjetio Jerusalim i sveta mesta oko Jerusalima i svete zemlje i šire. I to se potvrđuje ta duhovna veza. Ali ono što ću da istaknem, da posjeta vladike Nikolaja bilo posebna posjeta, pošto još tada hrišćani i svještenstvo i bratstvo svetoga groba osjetili duhovnost koji je nosio sveti vladika Nikolaj, i to se vidi po članku koji je napisan u tom uglednom časopisu Nea Sion, i čak su stavili i fotografiju koji je retko da je bilo tada fotografije od, i retko od drugih pokloničkih grupa koji su posjećivali Jerusalim. I to je na potvrda poštovanje i dubinskih utisaka koji je ostavio vladika Nikolaj u Jerusalimu kao poklonik i kao duhovnik te pokloničke grupe 1930. godine u aprilu mesecu.
Da čujemo još malo muzike, a nakon toga i da se osvrnemo na grad Vitlejem.
Oh, but no, Jackie, we need you just now.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa arhimandritom Makariosom. Da, čujemo nešto i o gradu Hleba ili Vitlejemu.
Da, upravo kako ste rekli, Vitlejem ili na arapskom Beit Lahem ili na jevreskom Beit Lehem, to znači kuća hleba. I to je zaista jest se obistinilo to ime posle rođenja Isusa Hrista, kako on hleba života koji sišao sa neba, i on se sišao i rodio se u telo u svetom gradu Jerusalimu, u svetom gradu Vitlejemu, gde se nalazi i pećina rođenje ispod velike bazilike koji kasnije carica Jelena podigla na to sveto mesto. Ali ta skromna pećina koji je se rodio Gospod Isus Hristos kao hleb života koji hranjuje sve nas, i zato Vitlejem dobio specifično mesto u srcu svih pravoslavnih hrišćanima i svih poklonici koji dolaze u svetoj zemlji posle Jerusalim, dolaze da se posete i Vitlejem, pećinu rođenja i svih drugih svetinja koji u okolini. Nažalost, iako je Vitlejem, grad Vitlejem, koji nije više od 14 kilometara daleko od Jerusalima, nažalost, zbog političku situaciju koji je sada u posljednjih godinama u svetoj zemlji i konflikta koji je između Izraela i palestinsku samoupravu, to je razlog zakašnjenja. Ponekad poklonicima i koji njima treba više od 2-3 sata da prođe čak i granicu da bi iz Jerusalima išli do Vitlejema. Naime, radi se o tome što Vitlejem sada se nalazi pod palestinskom samoupravom. I posljednjih godina, posle 2000 godine, Izrael krenulo da zida zid koji se podeli Izraela od palestinskih teritorija koji pripadaju pod palestinsku samoupravu zbog bezbednih razloga. Međutim, tako su ispali Palestinci, koji su većini muslimani, ali ima i dosta hrišćana koji žive u tim teritorijama, su zatvoreni u tim teritorijama i nemaju pravu da dolaze prema Jerusalimu ili prema izraelske teritorije samo pod specijalnim dozvolima koji pokuša patrijaršija da izda na raznim praznicima ili pod raznim razlozima koji traži od izraelske vlasti da puste naših hrišćana bar da dolaze u Jerusalimu ili na drugim svetih mestima. Sada poklonici zato suočavaju sa tim teškoćama, pošto kad budu nerede u palestinskim teritorijama ili ovamo u izraelskim teritorijama, onda se zatvaraju ti prelasci koji je povezuju te dve teritorije, ali u istom vremenu postoji i kontrola, pošto je na tim granicama koji su faktički neki veliki, velikih vrata koji može da se uđe iz jedne teritorije do druge, postoji milicija i vrše inspekciju na svim prelaznicima iz jedne teritorije do druge, zbog bezbednih razloga, kako što sam rekao. Sada, grad Vitlejem se nalazi, kako sam rekao, pod palestinskom samoupravom danas. Vazilika Roženje, gde je pećina koji se rodio spasitelj, Gospod naš Isus Hristos, je pod manastirom ili pod episkopijom Vitlejema, gde tamo živi vladika i sveštenstvo i klirici, i monasi, a i oženjeni parohijski sveštenici koji opslužuju naroda tamo i dočekuju poklonike. Sigurno ste zadnjih godinama slušali u 2002. godine kad jedna grupa od palestinskih vojnika ušla u Maziliku Rođenja, želeći da pritisnu na celom hrišćanskom svetu da bi bude jedan pritisak na Izraelom, da bi oni dobili, da bi obistinili njihovi ciljevi. Ali tom akcijom je Vazilika Rođenja Isusa Hrista, koji je najstarija od svih bazilika na svih crkava u svetoj zemlji, pošto je ona iz 4. veka i to je jedina koja nije srušena od Persijanaca u 7. veku. Znači, to je 16 vekova stoji ta crkva, bila pod velikom opasnošću da se sruši, pošto ona ne može da iznosi napade koji su bili napadili i jevrejska, i izraelska vojska, da bi tako mogla da preuzme to mesto i da pritisne na tim vojnicima da izlaze i da napuste tu svetu mestu. Hvala Bogu uz Božju pomoć, samo neke male štete bile na bazilici i na manastiru koji je pored bazilike, ali hvala Bogu, to je samo trajalo 40 dana i posle toga su izlazili vojnici i tako je spašen još jednom ta bazilika Rođenja Isusa Hrista i sada može slobodno poklonici, kada svakako nema nekih nereda, mogu da posete i Vitlejemu i okolinu gde je polje pastira, gde je manastir Svetoga Save, Svetoga Teodosija i druga svetinja koji je u okolini Vitlejema, Svetoga grada Vitlejema.
Upoznali smo se i sa Vitlejemom. Sada još jednu pauzu da napravimo, pa da i ovaj razgovor naš zaključimo opet povratkom u Jerusalim.
أخبس قليلي طلب ماضي قالي قد مدقم تازيقا كم كاني غميس مطتوراد بندي قد مكرت بالزيدا نتاوي تبقص كمريدا مرتوراد بشاف سلزيدا كم ميروم Olamazud armağı içinden kavzıda Tabi tuhas marida Mahtardan işer sanzıda Kemir omik olamazud armağı içinden kavzıda Kemir omik olamazud armağı içinden kavzıda
Chanson de Fau. Chantis gaus ziraus zitzat zhles, Chantis aschal zram pepsau. Belsara sanctovis mine, Amchani gulis nesau. Amaham chemtan gadmodin, Arrak erz gadmi belsau.
Belsara sanctovis mine, Amchani gulis nesau. Amaham chemtan gadmodin, Arrak erz gadmi belsau.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Jerusalim od zlata govorimo sa arhimandritom Makariosom, koji je, kako ste i čuli na samom početku razgovora, završio srednju bogoslovsku školu u Jerusalimu, Bogoslovski fakultet u Beogradu, sada je sveštenomonah u Kataru. Oče, sada ako možete da napravite razliku između onog Jerusalima kada ste bili đak, srednjoškolac, i sada kada ste i klirik Jerusalimske patrijaršije.
Svakako Jerusalim je jedno duhovno blago koje je neizmenivo kroz vekovima. Međutim, mi ljudi to preko naše iskustvo, mi to drugačije doživimo. Inače, Jerusalim kao večiti grad sa prvim pogledom oduzme daha od svakog poklonika. To isto pamtim kad sam ja kao džak po prvi put došao u Svetom Jerusalimu i pamtim kako sam bio iznenađen posetivši svetinja sa lepotom, sa ukrašenjem, sa toliko punih svetih kandila, ikonama, sa tolikom broj naroda koji posećuje. To su prvi utisci, pamtim kao mali džak, kad sam po prvi put išao u Jerusalim. Međutim, kao što sam rekao u početku ovog dela emisije, Jerusalim je večita i nepromenljiva i neprocenljiva, neprocenljivo blago naše duhovnosti. Ali mi to doživujemo različito kad i koliko mi rastamo duhovno paralelno sa našim fizičkom životom. Svakako sada gledam na svetom gradu i na svetinjama i na životu svetoga grada dosta drugačije i dublje bi mogao da kažem, kao što sam u početku tako nevino, kao sam bio mlad, gledao i sam bio zadivljen mnoštvo naroda, različitost u ljudima, različitost u jezicima koji je tamo pričalo i različitost poklonika koji su dolazili sa svih strane sveta. Ali sada kao klirik koji je Gospod Isus Hristos mi je sam velikom njegovom milošću me dozvolio da budem i sveštenik i da jedno vreme i služim u svetom grobu Gospodnje, a i sada prilikom mojim posetima u svetom gradu često služim i u grobu Gospodnje i u grobu Presvete Bogorodice, a i po drugim svetima i manastirima po pustinji. I tako sam rekao, Gospod naš Isus Hristos i naš veliki arhijerej mi dozvolio da budem svešteno služitelj i tako da doživim dublje tu duhovnost i blagodat koji postoji u svim tim svetinjama i koji se dolazi u susret svi poklonici i preko pokloničko putovanje i preko služenje svete liturgije i učešćem u svim praznicima prilikom koji dolaze kao poklonici dobijaju blagoslov i blagodat svetih mesta. I sa mojim iskustvo koji sam imao priliku da dočekujem više pokloničkih grupa sa razne strane sveta, posle nedelju dana ili desetak dana, kao obično traji pokloničko putovanje po svetim mestima, zaista su ljudi uvek promenili. To je jedno ponovno rođenje u duhovnost, svetu našu veru, pravoslavnu veru, i uz pomoći i posredstvo i neposrednu dodiru sa mestima koji su imali priliku da Gospod Isus Hristos rodi i da se krsti i da raspinje i da vaskresne i da vas nese na nebu, ili mestima koji su vezani sa životom i stradanjem svetih apostola ili sa podvigom svetih otaca koji su dosta rano došli po pustinji Palestine, dobijaju taj blagoslov i taj preporod. Dešava u svakoj duši svakog poklonika. Zato posle prvo pokloničko putovanje često isti ti ljudi žele više puta da dolaze u svetoj zemlji, pošto ne mogu da se zasite sa tom blagoslovom, i kad su već upoznati prvi putem žele više i više da budu učesnici, ili tako dolaze često i žele da budu na svih velikih praznika u svetoj zemlji, kao što je primjer na Krstov dan ili na preobraženje ili na rođenje ili na Vaskrs koji je najčešće, ili na Petesecu ili na drugih praznicima, da bi tako imali jednu celu sliku i da bi tako imali priliku da učestvuju na svako sveto mesto na dan koji je praznik, koji je praznik koja je povezana sa tom svetom mestom.
Oče, ja bih ovaj naš razgovor završila upravo riječima svetog vladike Nikolaja, koji je on u svojim misionarskim pismima zapisao kada je govorio o Jerusalimu i svetim mjestima: sjetite se kako šaka Grka u svetoj zemlji kroz mnoge vjekove brani vjeru pravoslavnu i njene svetinje.
Istina je da nas nema puno kao klirika, mislim kao sveštenoslužitelja koji pripadamo Jerusalimskoj patrijaršiji i koji pripadamo u bratstvo čuvara groba gospodnje. To je naš veliki manastir i svi smo mi monasi i pripadamo u tom redu čuvara groba gospodnjeg. I to i taj red je osnoven u svetom gradu Jerusalimu već od vreme svetog cara Konstantina i carice Jelene, koji su prvi ktitori u svetom gradu Jerusalimu, posle kad su podigli prvih velikih bazilika i velikih crkava, prvih hrišćanskih crkava na svetinjama, onda je određena jedna grupa od pravoslavnih Romejaca, pravoslavnih klirika i monaha, koji su preuzeli taj veliki zadatak da budu svesteno služitelji u tim velikim svetinjama. I od tada to bratstvo nastavi taj, tu veliku misiju, veliko delo da budu svesteno služitelji u svetinjama i da dočekuju poklonike sa raznih strana sveta. I to je bratstvo koji ja pripadam. I to je jedna šaka koju upravo sveti vladika Nikolaj kaže, to je od njegov vremena, to je pre 70 godina, a i danas nema naš više, ali hvala Bogu uz Božju pomoć, taj mala šaka, taj mala grupa čuvara groba gospodnjeg, monaha, i do danas nastavljaju njihovom misionarskom i monaškim životom u svetom gradu Jerusalimu, ali i po svim svetim mestima i teritorijama koji je pod jerusalimskom jurisdikcijom.
Oče, zahvaljujem na učešću u našoj emisiji koja govori o svetom gradu i o svetoj zemlji. Nadam se da će opet biti prilike da se čujemo.
Svakako, hvala vam što ste mi dali ovu priliku da ja pričam ono malo o svetom gradu Jerusalim, pošto nikada nije dosta i pričati koliko sam ja i drugi pričali o svetom gradu Jerusalimu, ne možemo da sve kažemo, ali jedna dobra prilika da ja se podsjetim na ove moje stare dane, ali u istom vremenu da budem u kontaktu sa vašim slušalcima, sa Srpskim pravoslavnom crkvom i sa vernicima u metropoliji Crnogorske Primorske posebno, koji nas slušaju, i da pošto smo u ovom periodu vaskršnom još, da poželim svima vama Hristos Vaskrese i da je Bože da i u svim danima našega života mi doživimo vaskrsenje gospodnje i kao lice, a i kao i crkva.
Ooh.
poštovani slušaoci, upravo ste čuli srednjovjekovnu gruzijsku duhovnu muziku, a da vas podsjetimo, tokom razgovora sa našim današnjim gostom, arhimandritom Makariosom, slušali smo vizantijsku muziku na arapskom jeziku, zatim na aramejskom, onako kako se poje u manastiru Svete Tekle u Siriji, zatim gruzijsku duhovnu muziku, a tokom emisije nas je pratilo pojanje monaha manastira Simono Petre. Za vama su, draga braćo i sestre, i ove nedelje kroz emisiju Jerusalim od zlata bili Protosinđel, Jovan Čulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom!
Thank you.